ในช่วงนี้เราก็จะมาคุยกับอาจารย์รุณภาคนะคะที่เพิ่งกลับมาจากทริปนะคะ3เชียงนะคะได้บอกไปแล้วมีเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็เชียงตุงนะคะเชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันแล้วก็อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะคะแต่ว่าเชียงตุงเนี่ยคือมันคือหลายๆคนอาจจะรับรู้ภาพหรือจินตนาการของเชียงตุงผ่านวัฒนธรรมละครหรืออะไรพวกนี
้
เนาะอย่างเรื่องแบบอะไรนะคะเรื่อง
รอยไหม
รอยไหมนะคะก็จะมีแบบว่าผีอีเมยอะไรอย่างนี้ทีนี้อาจารย์ไปเที่ยวมานะคะก็อยากให้อาจารย์สำหรับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าไอเชียงตุงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นอะไรคะ
คือต้องเข้าใจว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14หน่วยคือ7ภาคที่มีคนพม่าอาศัยอยู่เยอะนะครับเช่นภาคมันดาเลภาคเอเยาวดีนะครับภาคย่างกุ้งนะครับแล้วก็อีก7รัฐที่มีกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละชื่อประจำรัฐนั้นอาศัยอยู่เยอะเช่นรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงรัฐขยาในส่วนของรัฐฉานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นฉานหรือไทใหญ
่
แต่ก็มีกลุ่มอื่นๆอีกเช่นว้าปะโอปะหล่องโกกั้งเป็นอาทินะครับก็เป็นมีหลากหลายชาติพันธุ์ภายในรัฐฉานและในรัฐฉานก็มีหลายเมืองเช่นเมืองลาเซี่ยวเมืองตองจีและเชียงตุงนะครับเชียงตุงนั้นตั้งอยู่ทางฟากตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐฉานติดกับไม่ไกลจากด่านแม่สายที่จังหวัดเชียงรายของเราอาณาเขตของเชียงตุงก็คือด้านซ้ายนะครับจะเป็นแนวแม่น้ำสารวินแล้วขับรถเรื่อยๆไปด้านขวาเนี่ยจะไปออกแนวแม่น้ำโขงนะครับอันนี้ก็คือเชียงตุงเพราะนั้นถ้าเราเดินทางจากเชียงใหม่เชียงรายเรามาที่ด่านแม่สายแล้วก็พาสไปด่านท่าขี้เหล็กของพม่าประมาณสัก160กิโลนะครับจากพรมแดนจะขึ้นไปถึงเชียงตุงตามทางหลวงสายเอเชียหมายเลข2นะครับซึ่งพอจากเชียงตุงปุ๊บเนี่ยทางหลวงจะต่อไปเชียงรุ่ง12ปันนาของประเทศจีนได้อีกนะครับนี่คือโลเคชันของเชียงตุงก็คืออยู่ตอนเหนือของแม่สายประมาณ160กิโลนะคร
ับ แล้วผู้คนที่นั่นนะคะอาจารย์หมายถึงว่าประชากรเนี่ยคือมีหน้าตาอะไรคล้ายๆกับเราไหมหรือว่าเรามีความแบบมีความเชื่อมโยงกับไอ้เชียงใหม่เชียงรายเชียงตุงเนี่ยเราแบบมีอะไรคล้ายกันบ้างอะคะ
โอ้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นแล้วก็ลึกซึ้งเลยประชากรในเชียงตุงส่วนใหญ่เรียกว่าไทขืนนะครับไทขืนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอพยพมาจากล้านนานะครับก็คือจากกลุ่มบ้านเมืองในเชียงใหม่ลำปางหรือเชียงรายนะครับได้ขึ้นไปอยู่ที่นั่นประชากรไทขืนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธนะครับก็บางทีก็ฟังหรืออู้คำเมืองกันรู้เรื่องนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับภาคเหนือของเราสูงแต่นอกจากไทขืนเนี่ยก็จะมีไทใหญ่ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในชานสเตทหรือรัฐฉานเข้ามาอยู่ในเชียงตุงด้วยแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เป็นคนภูเขานะครับเช่นพวกลัวนะครับพวกอาคาพวกลาหูนะครับก็เข้ามาค้าขายหรือตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่สูงหรือเนินเขาในเชียงตุงแล้วก็จะมีคนพม่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เข้ามาปกครองหรือทำงานในเชียงตุงก็จะมีหลากชาติพันธุ์หลายภาษาอยู่ที่เมืองนี
้
นะครับ
แล้วเดิมทีเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรกันนะคะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเหมือนภูเขาหน่อยๆใช่ไหมคะ
คร
ับแล้วคนที่นั่นเขาทำมาหากินอะไร
ก็จะมีการทำไร่ทำนาตามแอ่งขุบเขานะครับในเมืองเชียงตุงและที่สำคัญเลยก็จะมีกิจกรรมการค้าของป่านะครับหรือการจัดตลาดนัดหมุนเวียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำหรับเมืองเชียงตุงเลยเพราะว่าเส้นทางการค้าคาราวานในเขตพื้นที่ตอนในเนี่ยอย่างเช่นว่าเราจะขนสินค้าจากแถวประเทศจีนลงมาก็จะมีพ่อค้าห่อพ่อค้ายูนานโหลดสินค้าใส่พวกม้าลาล่อนะครับลงมาที่เมืองเชียงตุงนะครับแล้วก็เอาสินค้าเข้ามาแล้วก็เชียงตุงเองก็มีสินค้าของป่าตามขุบเขานะครับก็จะมีพวกพ่อค้าลั่วหรือพวกอาขานะครับเอาสินค้ามาขายที่ตลาดนัดเมืองเชียงตุงมันก็มีปฏิสัมพันธ์การค้านะครับเชื่อมโยงกันไปแล้วก็มีการนำสินค้าบางส่วนจากจีนแล้วก็เชียงตุงเองลงมาขายที่เมืองเชียงใหม่ นะครับก็จะเป็นการค้าโอ้ข้ามฟากฝั่งต่างๆเลยนะครับเชื่อมโยงกันถึงร้านนาบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นอาชีพของคนเชียงตุงก็มีทั้งทำเกษตรกรรมแล้วก็มีค้าขายซึ่งค้ากันมาตั้งแต่ในอดีตแต่ปัจจุบันก็การค้าก็ขยายตัวมากขึ้นเพราะว่าการร่วมมือในกรอบของ GMS ก็ดี Agbec ก็ดีมันทำให้มีสินค้าไหลเวียนเข้าเชียงตุงมากขึ้นทุกวันนี้ไปก็มีทั้งสินค้าไทยสินค้าจีนพ่อค้าไทยพ่อค้าจีนก็มาที่เชียงตุงนะครับก็เป็นอาชีพที่หลากหลายแต่ว่าอาชีพอีกอันนึงก็คือการประกอบราชการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนพม่าแล้วก็คนไทยใหญ่ในท้องถิ่นเป็นครูบาอาจารย์มีมหาลัยเล็กๆตั้ง 3-4 แห่งนะครับแล้วก็มีหน่วยงานราชการต่างๆที่สำคัญก็คือเป็นหน่วยงานทหารแล้วนั่นก็คือว่ากองทัพภาคสามเหลี่ยมทองคำนะมีศูนย์กลางหลักอยู่ที่เชียงตุงแล้วก็ที่สำคัญคืออดีตแม่ทัพภาคเชียงตุงคือคนพม่านะครับนั่นก็คืออูเต็งเซ็งประธานาธิบดีพม่าคนปัจจุบันคนผู้นี้เคยเป็นแม่ทัพภาคสามเหลี่ยมที่เชียงตุงและใครก็ตามได้คุมเชียงตุงจะสามารถคุมกิจกรรมการค้าเชื่อมกับสามเหลี่ยมทองคำชายแดนลาวชายแดนพม่าชายแดนไทยแล้วไม่ไกลจากชายแดนจีนทำให้มีฐานอำนาจในการกระโจนดีดตัวเข้าไปเป็นอีลีทชั้นสูงในพม่าเพราะนั้นเต็งเซ็งเคยเป็นแม่ทัพที่เชียงตุงนะครับทุกวันนี้คนเชียงตุงยังจำท่านได้ว่าท่านเคยมาทำงานอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นอาชีพหลากหลายมากครับ
แสดงว่าเชียงตุงเองเนี่ยนอกจากจะมีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วในแง่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเองเนี่ยก็มีความสำคัญด้วย
ครับสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินทางเนี่ยเราจะเห็นโอ้ผมสังเกตเห็นสนามบินเนี่ย3สนามบินด้วยกันคือสนามบินที่ท่าขี้เหล็กนะครับมาครึ่งทางคือที่เมืองพะยาแล้วก็ไปอีกครึ่งทางคือสนามบินที่เชียงตุงบางอันเป็นสนามบินทหารบางอันใช้สำหรับการพาณิชย์การขนส่งด้วยนะครับเพราะนั้นเมืองเชียงตุงเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นฐานอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนเพราะว่าเชียงตุงเองจะสามารถมีคอนเนคชั่นเชื่อมต่อกับหัวเมืองที่อยู่แถวสามเหลี่ยมทองคำไม่ไกลจากเชียงแสนในบ้านเราและทุกคนรู้ดีว่าพื้นที่ The Golden Triangle เนี่ยค้าฝิ่นค้าเฮโรอีนเยอะนะครับตั้งแต่สมัยขุนสาเนี่ยก็ฟู่ฟ้าเลยนะครับเมืองเชียงตุงก็เป็นฐานในการควบคุมกิจกรรมการค้าชายแดนพวกนี้ซึ่งสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ทางการทหารด้วยเพราะว่าทหารพม่าต้องส่งกองทัพเข้าไปตั้งตามด่านลายทางเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยนะครับก็เป็นเรื่องที่คึกคักเรื่องการค้าฝิ่นเฮโรอีนด้วยครับ
เมื่อกี้อาจารย์ก็เพิ่งพูดมานะคะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเองเนี่ยด้วยความร่วมมือกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ GMS เองหรือว่า Agbec เองเนี่ยมันทำให้เกิดพลวัตที่มันเชื่อมต่อกันมากขึ้นเนาะอาจารย์ไปที่เชียงตุงครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมคะจากครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะประมาณ5ปีที่แล้วนะ
ที่
เคยเล่าให้ฟังที่อาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงในแบบ5ปีระยะ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างในพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
ถ้าเทียบกับในประเทศไทยเนี่ยพอเราบอกระยะเวลา5ปีบ้านเราจะเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรแต่ในกรณีของเชียงตุงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่ได้ถึงการเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่มากนะเราจะเห็นบ้านเรือนชุมชนวัดต่างจิตวิญญาณของผู้คนที่มีต่อศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังมีความเหนียวแน่นอยู่เมื่อเทียบกับบ้านเราแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ผมเห็นก็คือว่าถนนมีการปรับปรุงมากขึ้นมีรถที่รับนักท่องเที่ยวบริษัททัวร์ต่างๆเข้ามาเที่ยวเชียงตุงมากขึ้นเพียงแต่สมัยก่อนนั้นรถไทยเข้าไปได้สมัยนี้ต้องเป็นรถพม่าใช้ไกด์พม่าเข้าไปนะครับดูเหมือนรัฐบาลพม่าจะเปิดมากขึ้นแต่ก็สงวนอาชีพหลายๆอย่างให้กับคนพม่าในการนำเที่ยวมากขึ้นนะครับในเชียงตุงมีผับแล้วตอนนี้ครับเป็นผับที่น่ารักมากนะครับ คือเป็นผับเล็กๆเหมือนเป็นบ้านนะครับเราเข้าไปปุ๊บก็ไม่ได้มีดิสโกเทคอะไรนะครับก็มีแต่เพลงแรปเพลงสมัยใหม่แล้วก็ให้นั่งจิบเบียร์กันนี่ผมพานักศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลูกศิษย์เข้าไปปรากฏว่าเหมือนเราเดินไปในหมู่บ้านตอนค่ำคืนนะครับแล้วไปสังเกตผับที่เมืองเชียงตุงนักศึกษาเข้าไป50คนพอเราเข้าไปปุ๊บนะครับเหมือนเราไปยึดผับเลยนะครับคือเราไปเที่ยวไปเปิดเพลงไทยคนเชียงตุงเห็นก็เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วเขาก็จิบน้ำชาเสร็จก็ เดินทางกลับบ้านนะครับเราก็ยึดผับเชียงตุงเลยนะครับเหมือนกับคนไทยเข้าไปนะครับยึดเมืองเชียงตุงกันแล้ววัฒนธรรม
ปีได้แล้ว
เรื่องของไทยป๊อปคัลเจอร์นะครับเราก็เข้าไปเอ็กซ์พอร์ตวัฒนธรรมด้านนี้ที่เชียงตุงแล้วพื้นฐานเมืองเชียงตุงนี่ก็เรื่องภาษาไทยวัฒนธรรมไทยทีวีไทยเขาก็รับกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องป๊อปคัลเจอร์จากบ้านเรานี่เริ่มไปตีตลาดปนกับคุกคามนะครับเพื่อให้วิถีชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่มีนัยสำคัญบางประการนะครับ
แล้วที่อาจารย์ไปมาเนี่ยค่ะมีความประทับใจอะไรที่อยากจะมาเล่าให้กับคนที่ไม่เคยไปเลยแล้วว่าอยากจะไปมาเล่าให้ผู้ชมฟังบ้าง
ผมคิดว่าเชียงตุงมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยพอสมควรนะครับแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวเราก็ไม่ควรจะมองเขาว่าน่าจะมาเป็นของเราเป็นของไทยนะครับเพราะว่าเราต้องเคารพอธิปไตยหรือว่าอัตลักษณ์ในพื้นถิ่นด้วยควบคู่กันไปแต่ผมมองถึงเกตประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจช่วงนึงนั่นก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4ในบ้านเราเราเคยมีศึกเชียงตุงถึง3ครั้งนะครับนำโดยกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะครับต้นตระกูลสนิทวงศ์ณอยุธยานะครับก็เข้าไปรบที่เมืองเชียงตุงแต่ว่าเราก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าโอ้โหกว่าจะผ่านหุบเขากำแพงเมืองก็ยากนะครับแล้วก็แม่ทัพหรือขุนนางที่ไปรบก็มีความขัดแย้งกันด้วยนะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2จอมพลป.พิบูลสงครามนะครับได้จัดตั้งกองทัพพายัพขึ้นในภาคเหนือและหน่วยทหารสำคัญคือกองพลที่3ซึ่งเป็นทหารจากอีสานหรือนครราชสีมาซะส่วนใหญ่ภายใต้การนำของนะครับท่านผินจุนวรรณนะครับพ่อของชาติชายจุนวรรณนั่นเองยาตาทับเข้าไปที่เชียงตุงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการยึดเชียงตุงแล้วก็เปลี่ยนเชียงตุงให้เป็นเชียงตุงกับเมืองพานนะครับให้เป็นจังหวัดสหรัฐไทยเดิมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
แสดงว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่ปีแต่นี่พอผมขึ้นไปเที่ยวเนี่ยเนื่องจากว่าพอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เราเองก็นะครับอยู่ข้างญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นแพ้สงครามเราก็ต้องละทิ้งการเคลมนะครับในเชียงตุงลงก็นั่นก็โอนไปเป็นของพม่าเหมือนเดิมอันนี้มันมี historical legacy มรดกทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่อย่างเช่นบ้านพักของท่านจอมพลผินจุนวรรณนะครับปัจจุบันนี้มันถูกทุบทิ้งไปแล้วแล้วก็สร้างนะครับกลายเป็นร้านอาหารของคนพม่านะครับแต่ว่าไกด์ชาวพม่าก็ยังจำโลเคชั่นจำตำแหน่งได้แล้วก็ชี้ให้ฟังว่าเนี่ยคือบ้านพักของท่านผินจุนวรรณนะครับแล้วก็ยังมีสถานกงสุลไทยในเชียงตุงอีกซึ่งยังไม่รู้ว่าสร้างในสมัยไหนแต่อาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2ช่วงเวลานั้นก็เป็นได้ปัจจุบันเป็นบ้านของขหบดีชาวจีนนะครับเข้าไปซื้อต่อจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นคนไทยเองก็เข้าไปตามรอยแล้วเห็นประวัติศาสตร์เยอะแยะเชียงตุงมีอะไรที่ผูกกับบ้านเราเยอะไม่ว่าเราจะดูหนังเรื่องลอยไหมผีอีเมยนะครับ นางเอกก็นะครับเขมรัฐเชียงตุงใช่ไหมครับคนไทยเองก็ตั้งแต่อดีตและโดยเฉพาะสมัยชาตินิยมเรามักจะหวยหาอดีตนะครับแล้วก็จะนึกถึงพวกเจ้าหญิงเชียงตุงแสนหวีใส่เสื้อผ้าแพรไหมที่สวยงามแล้วก็มาผูกพันกับล้านนาเชียงใหม่ในบ้านเรานะครับมันมีประวัติศาสตร์ที่ผูกโยงกันอยู่นะครับแต่ว่าก็อยากให้เรามองเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมเป็นเฉพาะนะครับแล้วเราก็มีความสัมพันธ์ในแง่มุมที่ดีแต่อย่ามองเขาในแง่ของดูถูกดูแคลนหรือว่าเคยเป็นหน่วยการปกครองสหรัฐไทยเดิมในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งผมว่ามันเก่าไปแล้วนะครับประเด็นการมองแบบนี้เราต้องมองแบบอาเซียนเป็นองค์รวมมากกว่านะครับ
ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เต็มอิ่มไปด้วยความรู้เรื่องพม่าทั้งในแง่มุมของปัจจุบันการเมืองสภาพการเมืองปัจจุบันแล้วก็ในแง่มุมของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะก็คงจะได้ประโยชน์หรือแล้วก็ความบันเทิงจากการชมรายการอาเซียน Weekly ไปในครั้งนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เรา2คนได้มาจัดรายการด้วยกันนะคะยังไงถ้าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรมีความสนใจเรื่องอะไรอยากให้อาจารย์นุเรภาคเนี่ยช่วยขยายความหรือมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะก็ส่งอีเมลมาได้ที่editor@prachathai.com นะคะก็สำหรับ คราวหน้านะคะก็รอติดตามที่ประชาไทย .com ค่ะว่ารายการ ASEAN Weekly จะนำท่านผู้ชมไปเที่ยวประเทศไหนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ